Lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin.
Bună dimineața.
Bună dimineața, Cătălin. Ce ați mai descoperit?
Am descoperit în ultimele două zile un caz extrem de trist de la, din județul Vâlcea, de la un centru pentru oameni cu dizabilități. Măciuca se numește comuna, e undeva lângă Drăgășan, la 10 km. Acolo am publicat de acolo zeci de imagini cu oameni legați de picioare, imobilizați cu... Da, e foarte greu de și de povestit ceea ce se întâmplă acolo. Acești oameni erau legați pentru ca infirmierii, care nu sunt plătiți deloc rău și nici asistentele, un asistent la un astfel de centru de la Măciuca, potrivit managerului, este plătit cu 2900 de lei net pe lună, plus poruri și alte avantaje pe care le are. E o sumă decentă, totuși, având în vedere și zona și faptul că lucrează în ture. Bun, pentru că, de fapt, infirmierii nu erau acolo, erau plecați la casa managerului pe care o amenajau. Povestea mai amplă de atât, nu vizează doar Măciuca, discutând cu cei de la Centrul pentru Resurse Juridice, un ONG din București care se ocupă de asistență socială și de protecția copilului. Am aflat că în, și asta publicăm astăzi în Gazeta Sportul, că în județul Vâlcea, unde sunt două centre de neuropsihiatrie, Măciuca și Băbeni, au murit doar în ultimii 2 ani, de fapt sub 2 ani, 58 de pacienți. În fiecare dintre centre sunt internați, erau în fine, s-au mai schimbat aproximativ 100 de oameni de bolnavi suferinți. Aceste 58 de morți, dintre aceste 58 de morți, niciuna n-a fost investigată.
Dar spune câți erau internați, că n-ai zis.
100 și ceva în fiecare dintre centre.
Deci, acum, bun, dar stai puțin, 58...
Da, rata mortalității este foarte ridicată.
Dar sunt bolnavi în fază terminală sau ce?
Vorbim despre oameni cu dizabilități psihice. Nu, mulți dintre ei sunt foarte tineri. Nu.
Deci mai mult de unul din doi.
Imaginile arată de fapt care sunt condițiile de acolo. Sigur, ele au mai fost schimbate în ultimul timp. E o conivență infracțională locală evidentă ceea ce se întâmplă la Vâlcea. Oamenii de acolo sunt protejați de către Consiliul Județean, au rude, managerul are rude prin Consiliul Județean. Sunt chestiuni repetabile la nivelul țării, numai că acolo e foarte grav din statistica pe care o are și despre care vorbeai și tu, Vlad, pe care o au cei de la Centrul pentru Resurse Juridice, dar care este evident și la dispoziția statului român, pentru că aceste morți nu sunt investigate. Abia ieri poliția, parchetul de fapt, iertați-mă, a deschis un dosar penal in rem pentru abuz în serviciu.
Abuz în serviciu, da.
Exact ceea ce...
Abuz în serviciu. Pentru moartea unor oameni, zici.
Păi în cazul... Nu pentru moarte.
Pentru
imagini. Da. Pentru fapte, pentru imaginile pe care le-am arătat. Da.
Păi nu, că stați puțin, că dacă trec ordonanțe, ca să fac o paranteză. Deci pentru abuz în serviciu, dacă aceste ordonanțe, dacă ordonanțele penalilor ar trece, abuzul în serviciu nu mai e abuz dacă nu e prejudiciu de minimum 200.000 de lei, dacă partea vătămată nu face plângere... Și
partea vătămată în cazul acestor
oameni. Și dacă nu se face exact. Plângere în 3 luni. Deci dacă mortul în termen de 3 luni nu face plângere prealabilă și nu demonstrează mortul că moartea lui valorează mai mult de 200.000 de lei, nu e niciun fel de abuz în serviciu. Ca să înțelegeți aberația pe care o propune guvernul acum.
Pentru că, exact cum vă explic ca Vlad, stimați ascultători, chestiunea legată de cel care face plângere e foarte importantă, nu doar în cazurile în care, să spunem, o companie de stat este furată printr-o licitație de către propriul manager și atunci e companie plângere.
Da.
Ci și în alte cazuri în care nu vizează o corupție de genul licitație. Într-un caz de genul ăsta. Pentru că în acest caz, cei care pot face plângere în numele oamenilor respectivi sunt cei de la asistența socială. Numai că șeful de la asistența socială este taman acela care n-a văzut niciodată ceea ce se întâmplă la Măciuca.
Da.
Cam astea sunt genurile, ăsta e genul biunivoc de complicitate care,
da,
promovată de către guvern în momentul ăsta, anulează practic orice grad de responsabilitate până la urmă, că despre asta vorbim.
Da, și să mai spunem, dacă tot am ajuns la punctul ăsta, că nici măcar de neglijență în serviciu n-ar mai putea fi acuzați, că asta s-ar dezincrimina total. Asta nici n-am mai vorbit despre neglijența în serviciu în ordonanțele astea de urgență. Adică neglijența în serviciu e un soi de... E ca omul din culpă, adică e fără vină, e că ești cam prost, asta e, adică ai făcut o pagubă ca prostul, dar nu ești chiar vinovat, doar că ești prost, te-ai născut prost și ai fost neglijent în serviciu, nici măcar pentru asta n-ar mai putea fi acuzați.
Exact.
O paranteză vreau să fac, pentru că mi-au adus colegii de la știri un mic breaking news, președintele Klaus Iohannis a trimis la Parlament cererea pentru referendumul pe tema grațierii. Transmite, cred, Ager Press. Președintele a declanșat în conformitate cu prevederile articolului 90 din Constituția României procedura privind organizarea unui referendum național prin care poporul să-și exprime voința cu privire la următoarea problemă de interes național, continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. În acest sens, președintele a transmis o scrisoare președinților celor două camere solicitând consultarea Parlamentului cu privire la problema sus menționată. Referitor la declanșarea unui referendum național a fost informat și prim-ministrul României, domnul Sorin Mihai Grindea. Da. Potrivit legii, președintele are obligația să consulte Parlamentul.
Oamenii da. Se pot întreba cum Dumnezeu, pe bună dreptate, nu, aici nu trebuie să fii adeptul cu teorie conspirației, oamenii pot, se pot întreba, domnule, toți sunteți mână-mână, veniți să promovați acum niște cazuri din care ar rezulta că de fapt ceea ce vrea să facă guvernul nu e în regulă. Nu, lucrurile nu stau așa. Unu, promovăm aceste cazuri de 15 luni deja. Doi, orice situație din România o iei, care are un potențial de a răni oameni sau interesele lor sau banul public, vei vedea că, de fapt, ea conține și chestiuni pe care ei vor, în momentul să le dezincrimineze sau, în anumite situații, chiar să le grațieze. Da. De-aia și vor de alminteri să facă acest lucru. Da. Eu nu sunt, ca să fie foarte clar, mie îmi pare rău că va avea loc, sincer, că vor avea loc niște referendumuri, că și PSD-ul a anunțat două, cel legat de familie, dintre da. Bărbați și femeie, Liviu Dragnea seară a anunțat acest lucru, și cel legat de imunități. Referendumul, de ce îmi pare rău, ca să fiu clar înțeles de către oameni. Nu vreau ca nimeni să aibă opinia mea, pur și simplu mi-o împărtășesc, e dreptul meu. Pentru că un referendum este o opțiune binară, este cu 0 și 1, este cu plus și minus.
Da.
El nu creează numitor comun, el creează o distinție evidentă și o separare între punctele de vedere, și da, inclusiv între cetățenii unei țări. Nu aveam nevoie de un șir de referendumuri așa cum se anunță ele în acest moment, din care să rezulte până la urmă ce? Că este evident că toți oamenii din țara asta sunt împotriva hoției și împotriva corupției. România nu este o țară, nu știu dacă există țări în lume în care să fie dezirabil să fie necinstit. Nu.
E sigur?
Da, da, la nivelul majorității, ultramajorității, da. Acum vorbim despre cazuri, despre excepții, da.
Okay.
Noi, tu crezi că suntem un popor...
Nu știu ce să mai cred, îmi pare rău, nu știu okay. ce să mai cred. Bun, adică, sincer, nu știu ce să cred și... Până la urmă, vorba lui Moise, bă, măcar să știm o chestie. Adică măcar
păi
să știm...
Da, dar
dacă
la
toată lumea, dacă lumea vrea... Corupție, ok.
Nu, lumea nu vrea corupție și va răspunde că nu vrea corupție la referendum. Și după aceea, a doua zi, că asta este discuția, că referendumul activează, de fapt, partizanatul din noi, din fiecare dintre noi, și un populism aprig. Pentru că, uitați-vă la referendumul care vine PSD, și anume, imunitatea. Vrea cineva imunitate pentru parlamentari? Oamenii vor spune nu. Dar nu vor auzi și argumentul care este legal, democratic și în anumite țări ale lumii de sute de ani promovat, și anume, e nevoie de imunitate pentru parlamentari, astfel încât dușmanul politic, dacă vine la putere, să nu lege mâine pe parlamentarul respectiv. Uh-huh. Va mai auzi cineva în hărămălaia referendumului de-al doilea sau al treilea aceste argumente? Nu. După cum, nici la primul referendum, cel convocat de președintele Iohannis, nu va mai sta nimeni să audă și argumentele care țin de clemență, ci de rolul clemenței într-o societate civilizată.
Da, așa.
Bun,
e.
Asta am vrut să spun. Nu sunt fericit cu ideea de referendum în general, mai ales când el este utilizat pentru a crește ceea ce oricum noi aveam din plin, și anume dezbinarea discordia. În cadrul unei societăți. Da, discordia în cadrul da. Unei societăți.
Sunt de data asta, știi că ne contrazicem, de data asta sunt perfect de acord cu tine, ai dreptate în ceea ce spui.
Avem o bere cu ocazia asta, da. Ca să ajung și voi la concert.
Aș vrea să fac doar o precizare.
Și o Galeria Rapidului, cum spunea Liviu Dragnea seară, că a fost și Galeria Rapidului.
Da, păi am fost acolo.
Cred că a fost mândri, da? Da. De chestia asta.
Da, normal.
Scuze,
da.
Nu, voiam doar să fac o precizare. N-aș fi vrut să intrăm, adică nu vreau să intru în discuția asta despre referendumurile propuse de PSD, pentru că pentru că în momentul ăsta ele nu sunt mai mult decât niște perdele de fum. Pe câmpul tactic al bătăliei între susținătorii ordonanței și cei ordonanțelor penale și cei care sunt împotriva lor, se lansează atacuri și cineva e în defensivă și cineva e în ofensivă. Defensiva presupune inclusiv astfel de perdele de fum. Referendumurile la care se referă PSD sunt referendumuri care privesc direct Constituția, spre deosebire de referendumul pe care vrea să-l inițieze președintele. Un referendum care prevede modificarea Constituției are reguli ceva mai stricte de organizare. Trebuie declanșat cu un anumit număr de voturi în Parlament, care cred că e de 66%, în urma lui trebuie așteptată modificarea Constituției și așa mai departe. Doi, nici nu cred că PSD-ul intenționează cu adevărat să organizeze un referendum pentru anularea tuturor imunităților, inclusiv a imunității prezidențiale. Pentru că poate PSD se gândește că la un moment dat o să aibă un președinte în țara asta. Adică asta li se poate întoarce și nici parlamentarii PSD nu cred că sunt foarte încântați să facă campanie pentru desfințarea propriilor lor imunități. Dar e o altă discuție.
Corect. Plus că oamenii trebuie să înțeleagă, lucrurile nu sunt în alb și negru în viața reală. Da. Nu sunt. Adică, de pildă, un avocat are imunitate pentru declarațiile pe care le face în fața instanței.
Da.
Da, adică un avocat exact. Nu e ca și cum tu, eu aș, dacă mâine mă duc într-o lebuz și strig la cineva că este hoț, omul ăla mă poate da pe bună dreptate și va câștiga în judecată. Dacă face asta într-o instanță, e permis, pentru că asta e retorica apărării sau acuzării într-o, da. Într-o instanță. Da. Lucrurile sunt un pic mai complicate, atât am vrut să spun, în legătură cu toate referendumurile care sunt promovate.
Da, sigur, iritarea publicului nu este că politicienii au imunitate pentru declarațiile politice. Nici nu cred că a fost dat vreun politician vreodată în judecată pentru declarațiile pe care le face.
Legată de avocați, sigur.
Iritarea este față de protecția pe care o au politicienii, parlamentarii mai precis și foștii miniștri în fața legii. Adică în momentul ăsta, prin vot, poate fi blocată nu judecarea, dar și începerea urmăririi penale în cazul unui fost ministru care este în Parlament.
Și marea eroare a PSD, am vorbit îngrozitor de mult, încerc scuze,
e o perioadă dificilă.
Dificilă pentru toată lumea. Bun, nu. Este faptul că a încercat să mintă. Și nu e legat din păcate. Păi, și că n-a explicat. N-a avut curajul să explice ce vrea să facă.
Și nu din păcate... Îmi pare rău, nu putea fi explicat.
Da, bun, sunt alte lucruri unde putea să explice. La TVR, de exemplu, de ce a dat atât de mulți bani ca să-și plătească pasmile datoriile, iarăși n-a explicat și oamenii nu vor înțelege.
Da.
Cu directorii de spitale, faptul că a dărâmat toate criteriile pe care le promovase Vlad Voiculescu înainte. Unele bune erau, dacă ar fi fost greșite, trebuia să explice de ce sunt bunele lor. Nu explică niciodată oamenilor. Neexplicând, dai sentimentul că pur și simplu vrei
ceva.
Să ascunzi ceva.
Da,
exact. Chiar și când nu vrei să ascunzi. Chiar și când nu vrei să ascunzi.
Și contrariază oamenii. Mă, de ce nu explică?
Eu cred că la gradul de iritare al oamenilor în momentul ăsta, da, e mai mult decât o contrariere. Iar pe temele astea delicate, cum ar fi sănătatea, justiția, oamenii pur și simplu... iertați-mi expresia, turbează. Adică de ziua Unirii noi suntem mai puțin uniți decât am fost vreodată, ca să închei. Mulțumesc mult!
Mulțumesc, Cătălin Tolontan, pentru prezența în studio și te așteptăm de fiecare dată cu aceeași plăcere.